Bakaixo egunon Laida, bai gaur Eureka Zientzia Museora etorri gara eta hemen dago halako 100 metroko gela batean erakusketa interesgarri bat Donostiako Ulia mendian egindako transbordadoreari buruzko erakusketa. Leonardo Torres Quevedo ingenieriak martxan jarritako sortutako proiektua izan zen, eta bueno, hormetan ikusten ditugu bere historiaren argazkiak, planoak, patentearen aktak, eta bueno, transbordadore horren historiak, eta erdi-erdian transbordadorea beraren maketa. Eta gaur gurekin daukagu Larraitz Etxeberria, Zientzia Museoko kidea. Larraitz, egunon.
Kaixo, egunon.
Esan da bezala, erdi-erdian, mentxe daukagu Donostiako Ulia mendiko transbordadorearen alako erreplika moduko bat, maketa bat, ezta? Gutxu gora bera luzean, 3-4 metro izango ditu, baina azalduko diogu jendeari zer den transbordadore bat, esaiguzu zer da transbordadore bat, zer ikusten dugu hemen aurrean?
Bueno, azken finean ikusten dituguna dira bi puntu desberdin, altuera desberdinetan dauden bi puntu desberdin lotzen dituen alako ontzitxo bat edo, ez? Kable bidez daude bi puntu horiek lotuta eta normalean mendietan jartzen diren transbordadore edo horrelako kontuak dira, ez? Bi puntuen arteko desnibela gainditu ahal izateko.
Ikusten dugu, bi mutur daude zuk aipatu bezala, Ulia mendiko bi punta izango dira, ez da, tontor batetik beste tontor batera jendea eramateko sistema bat, eta ezkerraldean alde batean adibidez, egitura sendo bat, eta beste aldean beste bat, ez da? Ze luzera, ze kable, ze jendeko puru mugitzeko gaitasuna zuen transbordadore honek?
Bueno, transbordadore edo teleferiko honek, ez? Igual teleferiko izena ezagunago egiten zaigu. Bazun gehien jota, 18 pertsona bat garraiatzeko aukera. Eta 30-35 metroko desnibela gainditzen zuen gutxi gora bera, ez? Gainera kuriosoa da, garai batean Donostiako jende importantea edo horrelako estatus bat zuen jendea asko ibiltzen zela inguru honetatik, ez? Eta orduan asko gustatzen zitzaien horrelako tramankulu berezi batean gora eta bera ibiltzea beraien zona sozial honetan.
Bai, ze irakurri dut hor panelen batean joan etorriak pezeta bat balio zuela eta 1907an pezeta bat diru asko izango zen, ezta?
Seguronik bai, etzen guztientzako denbora pasa dudari gabe, toki nahiko esklusiboa zen garai hartan Ulia mendia bai.
Beraz, galdetuko banizu zergatik sortu zen, zergatik egin zuten transbordadore hau Ulia mendian?
Bueno, historia luzea dauka. Transbordadore hau da Leonardo Torres Quevedo ingeniariaren obra. Eta berak, esan behar dugu, denbora asko zuela, zeukan ekonomikoki nahiko ondo bizi zen, horrelako herentzia bat jaso zuelako, eta bere bizitza dedikatu zien asmatzeari, bidaiatzeari eta bar. Eta horrelako transbordadorea bat sortu nahi zuen. Esperimentu asko intzitun, hasi izan bere etxe inguruan hainbat tresna alde batetik bestera garraiatzeko proiektu batekin, hasieran behi batzuk bultzatuta, eta joan zen pixka bat hobetzen. Eta aurkeztu zen proiektu bat Suizako Alpeetan horrelako transbordadore edo teleferiko bat eraikitzeko. Baina nunbait Suizarrei ez zitzaien bat ere gustatu proiektua eta barre egin zioten proiektuari. Orduan hasi zen pixka bat beste toki batzuetan lantzeko intentzioarekin. Proiektua zuen Zaragozan eta Donostian. Eta azkenean Donostian eraiki zen lehenengoa.
Donostian eraiki zen, garai hartan Ulia mendia modan jarri zelako akaso?
Bai, hori da, zegoen ere horrelako ferrokarril bat, Ulia mendiaren oinarritik edo pixka bat gorantz egiten zuena, eta ferrokarrilatik gero, transbordadore hau hartzeko aukera zegoen, ez? Pentsatu behar dugu ere, honek elektrizidadearekin funtzionatzen zuela, eta garai hartan ere, horrelako hiri batean, elektrizidadea ez zegoela inbarreiatuta gaur egun dagoen bezala, orduan sistema berezi bat zuen, Ulia mendiak teleferiko hori eta baita ferrokarrila elektrizitatez hornitzeko, ez? Osea, oso berezia zen eta esklusiboa dudari gabe bai.
Berezia zen, gutxi gora bera 200 metrotik gorako luzera, aipatu duzu lehen 30 metrotik gorako desnibelan igota jaisteko jendea, eta gutxi gora bera 18 bat lagun, ez da hor zintzilik, kablean zintzilik doan alako plataforma moduko moduko batean, ez dago orain panpintxo batzuk ikusten ditugu hor, baina ba egiatan halako izango zen argazki mordo bat ere badaude hemen. Lehen aipatu duzu gainera Suitzan proiektu aurkeztu zuenean barre egin ziotela eta hor badago halako iruditxo bat hementxe gure atzan vitrinan, ezta?
Bai, pare bat karikatura edo badaude, bueno, batean ikusten dugu horrelako proiektua izango litzakena, ez? Eta, bueno, representatzen dute ba, kableak, teleferiko edo transbordadorea honen bi puntuak lotzen dituen kable horiek apurtuta, horrelako nastea, ez, ontzitsua nola erortzen ari den, horren ez zitzaien proiektua gustatu eta igual barbaridade xamarrera iruditu zitzaien, ez. Horregatik, bueno, ba, ez zitzaion, reakzioa ere Leonardo Torres Quevedori ez zitzaion gehiegi gustatu eta haserre antzeko bat ere hartu zuen momentuz gainera orduan bere proiektu alde batera utzi zuen, baina bere ala berriz hasi zuen, ze konturatu zen bertan berautzita patentea ere bukatuko zitzaiola, ez? Orduan, bueno, berreskuratu zuen eta orduan izan zen Zaragoza eta Donostiko proiektua hasi zitunean eta Donostin garatu zuenean.
Aipatu dugu Donostian 1917-17, 10 urtez egon zen martxan teleferiko, transbordadore edo gailu hau eta zergatik itxi zen?
Bueno, ba, Ulia Mendia ja, ba, modan egoteaz, ja, bukatu zelako, ez? Garai hartan, Igeldo Mendia hasi zen, horrelako ospea edo hartzen funikularra eraiki zuten, eta, bueno, ba, garai hartako soziedadea edo alta soziedadea itzen den hori, Igeldorantz joan zen, orduan, bisitari geroz eta gutxiago zeuden Ulian ere, eta, bueno, esplotazioa, elektrizitatearen esplotazioa eramaten zuen enpresa, Uliako enpresa horrek ja utzi egin zion elektrizitatea emateari, ez? Orduan bai funikularra ez, transbordadorea eta ferrokarrilare biak ba, bertan bera gelditu ziren argindarri gabe.
Beraz, askorentzat funikularra gauza maitagarria da, baina funikularraren kulpa izan zen transbordadorearen desagerpena ere.
Bai, agian.
Teknologiaren borroka, ez da?
Teknologiaren borroka eta moda kontua. Badakigu gaur egun ere oraindik horrelakoa gara, ez zerbait modan dagoenean aurreko ahaztu egiten zaigu eta kontu berritara jotzen dugu, osake, bi gauzak.
Kontua da, Donostian, Ulia Mendian, arrastoak oraindik badaude, ez da? Oinarri sendo horiek jarri ziren leku horietan, garai bateko transbordadorearen arrastoak ba, pasian edo oinezan pasatzen denak ikusiko dituan anemenka, baina gero Niagaran egin zuten transbordadore honen ba, kopia berbera, beste neurri batzutan, baina berbera. Eta gainera ez dugu esan behar bada, baina izan zen Donostikoa izan zen munduan lehenbizikoa, ez da?
Bai, izan zen munduan lehenbizikoa pertsona garraiatzen zituna. Ze ba, beste karga batzuk ere garraiatzen ziren lehenago, baina pertsonena lehenengoa Donostikoa. Eta hemengoa itxi baino urte bete lehenago, 1916an, eraiki zuten edo iriki zuten Niagarako kataratetan dagoena, ez? Spanish Aerocar deitzen dena. Eta handiagoa zen ura, 35 pertsona inguru uste dut garraiatu ditzakela, distantzia handiagoan ere bai, eta kuriosidadez esan behar dugu gaur egun oraindik ere funtzionatzen duela, 100 urte baino gehiago pasa dira, eta funtzionatzen du. Aldaketa txikiak egin dizkioten noski, segurtasun arauak eta betetzeko, baina 100 urte hauetan ez du horrelako aberia edo istripularririk euki eta gaur egun funtzionatzen du eta hori da Ipar Amerikan bueno, ba, pertsona garraiatzeko eraiki zen edo instalatu zen lehenengo transbordadorea.
Eta interesgarria da Niagarakoaren neurriak ikusita handiagoa da, baina proportzioak mantendu egiten dira, ezta? Beraz hor badago zientzia edo lege baten legea respetatu behar dela, noski.
Hori da, adibidez, Donostiako transbordadorea 6 kabletan mugitzen zen, ez? Ba, zuen pisuarengatik eta bar eta bueno, Niagarakoa izango da askozaz ere sendoagoa eta pisutsuagoa seguruenik. Orduan instalazioak ere desberdinak izango dira. Kuriositate moduan aipatu behar da Leonardo Torres Quevedo ingeniari Kantabriako ingeniaria zen, ez? Eta Niagaretan egin zen transbordadorea guztiz espainola dela esan behar dugu. Fondo kantabroak erabili ziren eta bizkaitarrak asko. Fan asko zituen Leonardo Torres Quevedo garai hartan Bizkaialdean eta Kantabrialdean eta bueno, lan handia egin zuten ba dirua zeukaten familien artean ba horrelako proiektuak bultzatzeko.
Suizan barre egin zioten, prentsan ikusi ditugu bere irudia karikatura berari egindakoak eta paradoxa bada ere geroztik ba, arrakaste izan ondoren geroztik Suitzan lan asko egin zituen.
Bai, Suitzan toki desberdinetan pare bat transbordadore bai eraiki zituen edo jarri zituen, Frantzian ere bai, batez ere Europan ba horrelako mendiak dauden tokietan, ez? Horrelako tokietan dira teleferikoa gaur egun eta transbordadoreak garai hartan erabilgarri. Baina esan behar dugu gaur egun sistema honekin funtzionatzen jarraitzen duen bakarra Niagarakoa dela. Europan zehar jarri zituenak hoe guztiak ja jokoz kanpo daude.
Eta hemen vitrina honetan karikaturak ikusi ditugu bezala ikusi dugu baita ere pasaporte bat eta pasaporte horretan argazki bat horrek ere badu bere historia.
Bai, hartzen baldin badugu segurazki ia guztiok gaur egun etxean daukagun gure pasaportea horriak pasate ikusiko dugu orrialde desberdinetan horrelako asmakizun desberdinak daudela eta orrialdetako batean Torres Quevedoren transbordadorearen ilustrazio bat dago, ez? Eta da Uliamendiko transbordadore horrena. Orduan bidaiatzen dugunean ere presente daramagu nahi ala ez transbordadore hau eta ingeniari hau ere, bai.
Ikusten dira argazkiak, garai hartako zuk aipatu bezala, goi mailako argazkiak, arropetan eta antzematen zaie, eta ez zirela pezeta bat ez ezakela edo zeinak ordaindu, ez da? Eta hor daturen bat irakurri dut, irauntzuen urte guzti horietan, uste dut 61.000 pertsona edo bidaiari izan ote zituen, bakoitza pezeta bat ordaindu bazuen, 60.000 pezeta diru asko izango zen hori garai hartan, ez da? Bueno, erakusketa noiz arte, dago zabalik, Larraitz?
Irakusketa egongo da irailaren 30 arte. Beraz, hilabete honetan zehar. Eta egun horretan bukatuko dugu hitzaldi batekin. Francisco González da erakusketa guztia antolatu duena, eta, bueno, bera Torres Quevedoren esperto bat da, familiatik datorkio gainera, eta hitzaldi txiki bat emango du bere historiaren inguruan, eta bere asmakizunen inguruan. Izango da irailaren 30 bertan, larun bata, goizeko edo guardiko 12.
Hortxe aukera, irailaren 30 arte norbetek zientzia museora etorri nahi badu erakusketa hau ikustera, Donostiako Uliako transbordadorearen historia irakurtzeko, Torres Quevedorena ere bai, eta Niagarakoarena, eta hemen dauen baixetasun eta bitxikeria hauek guztiak, Larraitz Etxeberria, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei, ondo izan.